Jeg sitter og tenker på det naturlige for mennesker, det jo å gjøre seg tanker om Gud. Det gjør alle mennesker, mer og mindre. Hedninger som jøder. Man gjør seg tanker om Gud. Og det ofte når man på møter, så kan man høre mange tanker om Gud. Det kan være mange fine tanker om Gud. Men av og til skal det slå inn at det ikke noe annet å høre enn hva en hvilken som helst religiøs menneske kunne sagt om sin Gud. Det ikke noe som skiller det ut, og som viser at den som vittner har fått se noe ganske annet, nemlig Guds tanker om ham, eller henne. Guds tanker om menneske. Det å få del i Guds tanker, altså. Vi kan gjøre oss så mange tanker, men det er noe ganske annet å få innsikt i Guds tanker. Det er bare den hellige ånd som kan gi oss gjennom ordet. Jeg skal lese en hendelse i Lukas 2 i kveld. Og når det gjelder slike hendelser i skriften, altså hvis vi snakker om såkalt moderne teologi, som vi finner så mye av i kirke og bedehus faktisk etter hvert også, Så vil de si at du kan ikke åndeliggjøre slike hendelser og beretninger i skriften. Det er bare det som står der, altså. Dette var en hendelse i Jesu og Marias liv, for eksempel, og det skal du ikke legge noe mer i. Det bare hendte. Som om skriften er en sånn bok som fekter i lufta, og ikke har noe mer å si oss enn å fortelle oss om hverdagslige hendelser. Det er selvfølgelig ikke sånn. I Åpenbaringen 5 så står det om en bokrull. Om den bokrullen står det at det var skrevet på den, utenpå og inni. Og jeg er ganske overbevist om at dette altså vil si det er skrevet i den utenpå, altså det er det ordet som du og jeg kan se med våre fysiske øyne og lese og forstå til en viss grad. Altså det ytre skrevne ordet. Men så er det også skrevet inni, altså det er et dypere innhold, en åndelig virkelighet bak dette ytre ordet som du møter. Og den som har lest i Guds ord og fått oppleve at de har åpnet seg noen gang, skjønner hva dette betyr. Men det er en viktig ting her da. Og det er at det som er skrevet inni, det er aldri et annet budskap enn det som er skrevet utenpå. Det er altså bare en dypere innsikt i hva som faktisk står der. Og det kan ikke mennesket trenge inn i om det aldri så mye vil. Det er jo det Jesus sier til noen i sin samtid, altså de skriftlærde og fariseerne, så sier han, dere ransaker skriftene, altså dere gransker dem. Hele livet brukte de på det. Fordi dere tror det var evig liv i dem. Og dere ser ikke at de vitner om meg. De hadde altså med dette ytre ordet å gjøre hele veien, men de så altså ikke hva ordet i virkeligheten talte, hva det i virkeligheten vitnet om. Og da sitter vi ganske hjelpeløse i kveld, du og jeg også, ikke sant? Dersom ikke Herren, ved sin hellige ånd, levendegjør og forklarer ordet for våre hjerter, så kan vi aldri forstå hva det i det hele tatt taler om. Og ikke minst, vi kan aldri forstå og bli, som det står i skriften, vise til frelse. Det er derfor vi samles om Guds ord. Det er derfor det blir forkynt ut, om det så på arbeidsplasser som vi hørte, eller i bedehusforsamlingen, så er det jo for at mennesket skal bli vist til frelse. Altså at Gud skal få vise det mennesket hva frelse er for noe. Få åpenbare det. Og dette sier jeg av egen erfaring, og for jeg gikk mange år og strevet med dette her å være en kristen. I karismatiske sammenheng var ikke måte på hvor åndelig allting var, men jeg hadde ikke fred med Gud, før evangeliet ble åpenbart for mitt hjerte. Da fikk jeg se. Da ble jeg frelst. Jeg vil si det kanskje på en litt annen måte. Da fikk jeg del i den frelse som hadde ligget ferdig for meg hele tiden. Ja. For det ligger ferdig for oss. Det er gjort. Og så skal vi altså føres inn i denne frelse. Men vi leser om en hendelse i Jesu og Marias liv, og det var alvorlig. Det står i Lukas 2, og ifra det 40. verset i Jesu navn. Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Hvert år dro hans foreldre til Jerusalem til påskefesten, og da han var 12 år gammel dro de dit opp som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagene til ende, og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste det ikke. Men da de trodde at han var i reisefølge, gikk de en dagsreise fram, og lette etter ham blant slektinger og kjente. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. Og det skjedde etter 3 dager at de fant ham i tempelet. Der satt han midt blant lærerne, og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svar han gav. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa, «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter deg.» Og han sa til dem, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke det ord han talte til dem. Så gikk han med dem og kom til Nazaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte, og Jesus gikk fram i visdom og alder, og i velvilje hos Gud og mennesker. Ja, Herre himmelske Far, jeg ber deg nå i kveld i Jesu navn igjen, at du må levendegjøre ditt ord for oss, og forklare oss det som vi ikke kan gripe, utifra vår forstand. Herre Jesus, takk at du er kommet for at vi skulle finne vei til frelse. Og denne vilje har vi også over oss i kveld. Og du taler som bare du kan, Herre, for ditt navns skyld. Men da de trodde at han var i reisefølge, det er et megetsigende utsagn dette. Ja, det trodde de altså, men deres tro var ikke i samsvar med virkeligheten, viser det seg. De tenkte det mest naturlige var at han holdt seg til dem, til sine, ikke sant? Det vil si til dem, de var jo familie og så videre. Selvfølgelig er Jesus med oss i reisefølge. Men når de altså da begynte å se seg omkring, hvor var han nå egentlig da, så oppdaget de plutselig at han var jo ikke der. Og så begynte de å leise etter ham først i dette reisefølget, for å finne om han var der, altså hos noen slektinger eller noe sånt. Og så finner han ikke det hele tatt, og så må de tilbake til utgangspunktet, tilbake til Jerusalem, for å se om han ble igjen der. Men de får altså en mild tilrettevisning, da de siden finner ham i tempelet, ser vi. Visste dere ikke, han stiller dem et spørsmål altså, og det må dere svare på. Visste dere ikke, sier han til dem, at jeg må være i min fars hus? Visste dere virkelig ikke det? Du, Maria, fikk du ikke et ord ved englen den gang du mottok budskap om denne frelserens unnfangelse, hva han sier til deg? Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Visste dere ikke at det må være min fars hus, sier han? Han sier, jeg er Guds sønn. Han var ikke her på jord, og er heller ikke det i dag for å slå følge med oss på våre veier, men han er her for å føre oss inn på sin vei. Kanskje vi trenger en minnelse om det, folk. Han var her for å fullbyrde Faderens vilje, ikke vår. Han var her for å gjøre det som Faderen ville. Og den gikk som oftest på tvers av mennesket, ser vi. Han kolliderte med liksom mennesketanken, altså, om Gud og hvor veien gikk og hvordan det skulle gjøres. Igjen og igjen. Også så ofte på tvers av hva de gudfryktige og fromme i Israel tenkte seg altså. Ikke bare disse som virkelig var på avveie. De måtte altså korrigere disse troende hele veien også. For de gjorde seg sine tanker. I Johannes 5,19 så hører vi han si, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre.» For det han gjør, det gjør sønnen likeså. Jo, han måtte være i sin fars hus. Og dette er veldige ting. Det skal vi prøve å komme noe innpå, så vi kan se noe av hva dette er for noe. For det har i høyeste grad med meg og deg å gjøre dette her. Det dette som så ofte skjer her på jord også. Vi mennesker, gjerne hele organisasjoner og kirkesamfunn, legger ut på vår reise, og så tar vi det for gitt at han selvfølgelig med oss. Han selvfølgelig med reisefølget vårt, det jo selvfølgelig han det. Vi jo kristne, det jo en kristen organisasjon. Det jo et kristen kirkesamfunn, det klart Jesus med. Så tenker vi. Om man nå da kan være vanskelig å få øye på, og synes for oss å være fraværende, så, så han nok med likevel. Han nok i nærheten, skjønner du. Kan hende om vi ikke slo oss til ro med en slik forestilling, eller begynte å leite etter ham, så ville vi finne at han slett ikke med oss på reisa lenger i det hele tatt. Det kunne jo skje det. Vet du ikke hvor du finner Jesus? Visste du ikke at han i sin fars hus? Han har forkynt deg sin frelse. Han har gitt deg sitt ord. Hold deg altså til det som forkynt deg og gitt deg ham. Og gå ikke ut over det. Det meningen hele veien for meg og deg som har tenkt oss til himmel og salighet, at vi skal ha et øre som lydhørt for ordet. Vi skal altså sitte der og lytte til Guds røst, og hva han vil, og hva han forkynner. Vi ikke kalt til å gjøre oss våre tanker om alle mulige ting. Du kan betrakte kristne organisasjoner, kirkesamfunn og slags menigheter som popper opp i dag, blant oss i dag, både her og der. Det snart ikke styring på noen ting når det gjelder det, hva de lærer, hva de står for, noen ting. Nei, det betyr da ikke noe. Det jo kristent alt sammen, så vi bare gå ut og så danner deg en egen menighet og få noen tilhengere, så og få det lokale, så går vi i gang. Av og til skal du få trang til å spørre, hvor nå egentlig Jesus i dette her? Hvor han som Faderen sendte? Jeg må nesten si som Isak sa det på vei opp til Moria berg, man skulle offre, så han sier til far sin, her veen og her ilden. Ser ut til at alt i orden, men det en ting som mangler her før. Hvor lammet? Hvor offeret? Spør du virkelig han til råds? Det spørsmålet. De kan rope høyt om så mye som i og for seg godt, og ha mange slags prosjekter gående også, men Jesus med i følge altså, og spør du etter ham, søker du ham. I det høye og hellige bor jeg, sier han, og hos den som nedbøyd, og sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Dette altså porten inn i Guds rike. I det høye og det hellige kan vi nå om der egentlig, du og jeg? Nei, det var da altså der mennesket aldri kunne nå opp til ham. For det var kommet noe inn i mennesket som hadde skapt et skille og satt et skille mellom Gud og, det, og mennesket. Det hadde skapt en avgrunn mellom Gud og mennesket. En uoverstigelig avgrunn altså. Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Dette er jo dette alvoret ved at Gud hellig, vet du. Bare en synd fra deg, så har det skjedd et skille mellom deg og Gud. Han hører deg ikke om du roper aldri så mye. Slik loven, slik helligheten. Det det som svært for å være et menneske på denne jord. Deres misgjerninger har gjort at alt dette kommet i ulage for dere, sier han videre. Deres synder har holdt det gode borte fra dere. Nei, det var umulig at mennesket kunne nå ham, altså i det høye og det hellige. Det var ikke mulig. Men hør du, det var før. Det var før. Det var i den gamle pakt, altså, at dette var tilfellet. Og det gjelder også I dag, den som søker ham via den gamle pakt vil aldri nå opp til ham. Hvis du altså vender blikket inn mot deg selv, og så spør du, jeg slik at jeg kan stå for Gud? Har jeg levd slik at jeg kan stå for Gud? Min kristendom slik at den holder for han? Og de mål han har, og de krav han har? Du vil aldri nå opp til Gud på den veien, ikke sant? Du som sannheten, du vet jo dette med det samme. Jeg kan ikke stå for Gud slik som jeg og mitt kristenliv kan aldri bli sånn. At Gud tar imot meg I sitt rike på grunn av det. Aldri I evighet. Det en gamle pakt. Han hører deg ikke. For dine synder skiller deg fra ham. Da ser vi altså hvor farlig det å komme inn på denne veien og denne forståelsen. Og det Galatermenigheten gjorde, vet du, bare les om den. Dere skilt fra Kristus. Dere falt ut av nåden. Dere som vil rettferdiggjøres ved lovgjerninger. Altså ved selv å holde mål for Gud på noen måte. Det ikke kristendom. Det lovtreddom. Det det alle verdens religioner holder på med. Og her skiller ikke kristen religiøsitet seg ut på noen måte. Fordi du har Jesu navnet med seg. Men han får ikke være den han for dem. Men søker du ham der altså I det høye og det hellige, via det korset som ble reist på Golgata, da når du ham. Det har nemlig skjedd noe helt nytt I historien. Så vi kan lese om det I brevet 7.19. Først så hører vi hva som ikke kunne oppnås via den gamle pakt. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, leser vi. Der ser vi også hva krav for å kunne stå for Gud. Det fullkommenhet, ikke noe mindre. Men så står det at loven kunne jo ikke føre noe til fullkommenhet. Det var umulig at noe som helst kunne føres til fullkommenhet under loven. Altså ingen fullkommen fred, ingen fullkommen glede, ingen fullkommen rettferdighet, ingen fullkommen hellighet, ingen fullkommen frelse, ikke noe fullkomment livssamfunn med Gud. Som vi hørte det, la oss legge merke litt til formuleringen her. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Ikke noe som helst kunne loven føre til fullkommenhet. Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, ikke sant? Som står I Romer 8. Men så hører vi altså videre om en helt annen vei. Men et bedre håp blir ført inn. Og ved det, står det, kan vi nærme oss Altså dette håpet som blir ført inn utenfra, som kommer til oss, ved det, det fører til fullkommenhet for Gud. Det menneske altså som har fått ta sin tilflukt til det håp, det menneske intet mindre enn fullkomment for Gud. Så jeg spør deg I kveld, det virkelig sånn du har det, at du må fly til Jesus for han ditt eneste håp? Det sant at det ikke noe å hente her hos deg I denne sammenheng, så du må ha han, alltid ham? Hva det ordet vittner om deg da? Du fullkommen for Gud. Ja. Så går vi her og baler og strever etter livet vårt, og følelser og hva vi kjenner og opplever alt det her, og tenker at det skal bety så forferdelig mye. Nei, det jo tilflukten til Jesus, det jo I ham. Vi har fått den fullkommenhet som vi må ha for Gud. Og det menneske som henvender seg til ham, der hang en røver på korset, hva han har gjort for noe godt. Han har vært en røver hele livet sitt, ikke sant? Så henger der, og så ber han Jesus om en tanke, for han så hvem han var. Så sier Jesus sannelig, sier han der, I dag skal du være med meg I paradis. Ja, men inn der går jo bare de som fullkomne, ikke sant? Mitt I sin elendighet. For der hang altså han ved siden han, som Gud hadde gitt ham fullkommenhet I, som hadde sonet hans synder som han, der å sone all hans synd, som hadde oppfylt denne loven til punkt og prikke for denne røveren. Derfor gikk han inn I himmelen. Husker for mange år siden hørte en forkynner som preket over det, så sier han, den første som gikk inn I himmelen på Jesu gjerning, altså, etter at Jesus hadde sonet, det var en røver. Og siden det bare røvere som har gått inn. Og så du og jeg slik røver også, vi ikke det? Vi sitter gjerne og synger, vet du, om røveren på korset, jeg så ond som han, samme frelse fant, men mener du virkelig det? At du like ond som han. Det sant for deg? Ja. Ja, Paulus, han, denne rettferdige fariseren og skriftlærde, han fikk se det. Og hva sier han? I meg, det mitt kjød, der bor intet godt. Altså, jeg like ond som denne røveren I mitt hjerte. Akkurat samme saken som bor der. Da vi glad for en ting, folk, ikke sant? Gud frelser onde mennesker. Vi tror vi må bli så gode for å bli frelst. Kristus døde til fastsatt tid for hva slags folk da? For ugudelige, står det. Mens vi enda var syndere skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Jeg kunne ikke tro det, men ikke sto der, ikke sant? Men nå står det jo der. Det altså dette håpet som blir ført inn, det som å se for seg noe som blir heist ned fra himmelen. Det noe som griper oss og løfter oss opp, altså et bedre håp blir ført inn. Og dette bedre håpet, det kommer altså til oss utenfra, som sagt. Og ved det, la oss legge oss det på hjertet, folk, ved det kan vi nærme oss Gud. Altså ved det kan vi ha frimodighet for Gud. Jeg må bare peke på det en gang til. Aldri ved noe hos deg. Og du behøver heller ikke kaste din frimodighet fra deg, fordi du ser all slags elendighet hos deg. Nei, det ved det håp som blir ført inn, at du kan ha frimodighet for Gud. Og du så den største synder som hadde trådt på denne jord. Det som skjer der på det korsets tre, det nok til at du kan ha frimodighet for Gud. Det nok det som Jesus gjorde. Hør hvordan de følger Hebreerne 1:3 ser ut der ved tronen I himmelen. Etter at han, altså Jesus, hadde fullført renselse for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd I det høye. Det når synderen begynner å se dette her, altså der I det høye og det hellige, I dag så sitter nå Guds lam, min frelser og forsoner, han som betalte for meg med blod, han sitter ved majestetens høyre hånd I det høye. Det det som befinner seg I det høye og det hellige, I denne stund, som vi samlet her altså. Og når synderen begynner å se det, det Guds lam som bærer, bare av min synd og min skam, han sitter I himmelen hos Gud. Han satte seg der etter å ha fullført renselse for mine synder. Da det at han ikke bare våger seg inn for den hellige, men da skjer også det ufattelige for oss, at han tar bolig I synderen. Ja. Det forstår jeg ikke, det ufattelig, ikke sant? At når dette skjer altså, at synderen skjer frelsen, så tar Gud bolig I det menneske. Guds bolig hos mennesken. Da du blitt tempelet. Har du ikke lest det som står? Paulus måtte si det, han skriver det på denne måten han også. Vet dere ikke, sier han. At dere tempel for Hellig Ånd, som bor I dere. Da du blitt tempelet. Da du blitt hans fars hus. Der Jesus altså må være. Visste dere ikke det, sier han. som Paulus skriver om det, som jeg nevnte, altså det står i 1. Korinter 6:19, du kan lese det der. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Og i motsetning til hva enkelte religiøse bevegelser hevder, så kan altså ikke Gud dele slik at du kan ha en av guddommens personer, men ikke det andre. Det menneske som har tatt imot Jesus, har tatt imot den hellige ånd og Faderen. Det menneske som har den hellige ånd, har også sønnen og Faderen. Han kan ha en del av Gud. Gud er en. Slik at Jesus, han sier om dette, at hans ånd tar bolig i oss, Johannes 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og så må jeg legge meg til hva som står. Og vi skal komme til ham og ta bolig i ham. Vi. Ja. Det er den tredje Gud, hørte du det? Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Da får det en veldig betydning det Jesus sier her som 12-åring i Jerusalems tempel. Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Ja. Det er de som snakker om å bygge opp tempelen i Jerusalem på nytt, nede i Israel. Hva i all verden skal de med det? Det er jo en vantroshandling. Offeret er brakt. Guds lam. Men du finner ham jo ikke ved å vende blikket innover i deg selv, ikke sant? Men du finner ham i ordet om ham. Nå har du nettopp lest, hørt ut fra Guds ord, hvor Jesus bor i denne stund. Vi må holde oss til ordet. Ikke til hva vi opplever. Det som Paulus skriver til korinterne, som siden var på glid bort fra det sentrale til å legge ut på sin egen reise da, hvor Jesus da ikke lenger var med i følge, så sier han, jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er jo der Gud møter mennesket hele veien. Så vi også møter det i hans tale til galaterne, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Og da Gud tok bolig dere. Og da dere kom til tro, og da den hellige ånd begynte å virke blant dere. Han malte ut for dem, for det er altså her, og det er kun her, Herren er åpenbart til frelse. Og noe veldig viktig for oss å være klar over, det blir heller aldri noe annet. Vi hører så veldig mye om dette i dag, og kommer videre liksom opp. Og sånn, men her skal du søke ham, sier Guds ord. Her er han å finne. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, leste vi. Og dette, som vi har vært sammen om i kveld, det er hans ord. Det er det som er hans ord. Den som holder dette ord, altså tar sin tilflukt til dette ord, eller dette budskap, om du vil, der er Gud virksom. Der lever det menneske i livssamfunn med den levende Gud. Her vil jeg møte deg, sier han. Akkurat som han sa det til Moses, som et forbilde ved nådestolen, så sier han, der vil jeg komme sammen med deg og tale med deg. Ikke noe annet sted, men der. Vi offerer altså blodet. Til slutt her, Paulus han skriver i 2 Timoteus 4:8 om de som har elsket hans komme. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme, eller hans åpenbaring som det var oversatt tidligere. For det er tale om en åpenbaring til vår frelse. Den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Maria var engstelig, leser vi her. Nok langt utover hva vi kan forstå, hun hadde fått betrodd en veldig oppgave å ta vare på Guds sønn, og nå hadde hun mistet han. Kan man tenke hvordan det fortonte seg? Det underlig hvor lite denne engstelse å spore hos prester og predikanter og ledere I de offisielle menighetene, ikke sant? Aner du noen gang denne frykten? Jesus skulle jo ikke ha forlatt oss. Vi vel ikke kommet på avveie. Ofte hører du slikt. Det noen som engstelig for det? La oss håpe at det mer enn hva som synes på overflaten, for mister du ham, hva står da tilbake? Jo, det en evig fortapelse, en evig avgrunn. Det ingen redning. Hvis Jesus blitt borte for oss. Og det må vi legge oss på hjertet, folk. Det kan skje. Det kan skje. La oss til slutt be, ikke Herre du med I vårt reisefølge, men Herre jeg med I ditt reisefølge. Og så de sang I vekkelsene før, vet du. Vil du meg kalle din? Det spør ikke rolle hva jeg kaller meg selv. Du kan kalle meg hva jeg vil, men jeg blir jo ikke det for det. Hva sier Jesus når han ser meg? Vil du meg kalle din? Jeg et slik tempel hvor du alltid til stede? Jeg en av disse steinene I ditt byggverk? For om det ikke skulle være tilfelle, da var det bedre at jeg aldri var født. Så svært det. Han vil svare den som kommer til ham med slik bønn, det kan du være helt sikker på, det har du hans eget ord på, så mange steder og på så mange måter I skriften, han støter ikke den ut som kommer til ham. Nei. Han sier det, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde, som det står tidligere, et veldig godt ord, på ingen måte støte ut, men ta imot. Men vi altså utsatt for en forkynnelse hele veien, folk, og vi ikke tar vår tilflukt av ham lenger. Men vi lever liksom vårt eget kristne I verden, vår egen boble på en måte. Det ikke noe som skaper denne trangen til å komme til Jesus som den han Ta sin tilflukt av ham, fordi jeg ikke ser noen annen redning. Men den som lever her, som må til Jesus, det ingen understøt til det mennesket utsida. Vi blir tatt imot hele veien. Jeg sitter ofte og hører, ikke så ofte jeg hører, jeg mest ute og møter selv. Men jeg hører og leser så mye av dette her, at far I himlen, han vår far. Han har omsorg for sine barn. Han vil ta seg av oss. Han god og kjærlig. Han vil sørge for oss på alle måter. Har jeg sagt noe galt om Gud nå? Nei, ingenting. Men det noe jeg ikke har sagt. Du vet det jeg sa nå, det ville muslim si jo, du klar over det? Ja, ikke noe spesielt ved dette. Så lulla seg inn, altså. Men hvor lammet? Hvor blodet, den kostbare pris? Hvor alvor ved dette å være en synder? Så vi må fly til ham som Gud har gitt oss, til en redning fra all synd. Så blir det selvfølgelig å være kristen. Så vi kanskje ikke det I hele tatt. Jesus ikke med I følge. Ja, Herre Jesus, vi ber om at det ikke måtte være tilfelle med noen av oss, men at du oss nær, ja, bor I vårt hjerte som det står ved din hellige ånd. Fordi vi lever her I dette. Nei, for alle ting jeg visste kan jeg med Jesus mist. Jeg kan ikke være uten dette sonoffer for Gud. Det min eneste rett. Ber at du alle måtte leve der, Jesus. Erkjenne det. Og være sanne innenfor deg når vi ber. Velsigne hver enkelt som her I kveld. Kom oss nær med ditt ord.